Altså fik du det, man kalder post-production blues?
Ja, det har der også været. Ja. Der er sådan, hvor at efter at have været på i så lang tid, og når vi så nogle måneder efter, hvor at, jamen, så det er, altså, fuck, alting er bare kedeligt.
Jamen, jeg tænker, nu er vi lidt i gang, så.
nej, den her kaptajnhistorie. Jeg sidder inde på Reffen sammen med en tidligere kollega, og det er sådan sommeraften, og vi sidder og kigger ud over vandet, og folk de sejler frem og tilbage, og så videre. Og så er det egentlig, det kunne være meget fedt at kunne styre sådan en båd, og komme ud og prøve det. Og så fandt vi frem til det her kursus, hvor at man relativt nemt kunne få det her speedbåds-kørekort. Det er sådan noget, du tager noget teori, og så er du ude og have en praktisk prøve.
Ja.
Jeg kan vel kalde mig kaptajn.
Ja, det var fedt nok, kaptajn Claus. Det bliver det nye nickname nede i Box Life.
det vil godt sige. Jeg køber den.
Ja, vi starter jo sådan lidt rullende. Det var en meget god måde at starte på. Mm. Jeg tænker lidt, at vi har jo nogle punkter, vi sådan skal igennem, tænker jeg.
Ja.
Jeg tænker endelig lidt, og det er fordi, at vi havde et møde, os to, for et par dage siden, hvor vi lige sådan skulle snakke, skal vi lave podcast, og hvad skal vi snakke om, og så videre. Og der faldt snakken lidt på værdier, og jeg fik faktisk nogle papirer af dig, hvor man skal sådan finde frem til sine kerneværdier.
Ja.
Og jeg begyndte at læse lidt i det, og sådan, og ikke sådan helt gå i gang, men jeg er sådan gået i gang med nogle overvejelser.
Ja.
Og jeg synes faktisk, det er sindssygt spændende, fordi der bliver snakket meget om værdier tit i løbet af livet. Der er mange, der nævner det der med, der er nogen, der har nogle gode værdier og sådan nogle ting, og jeg må være ærlig og sige, at jeg har aldrig som sådan sætte navnet værdier på mine værdier. Det er mening.
Ja.
Altså, der har bare været nogle, jeg har haft nogle principper og sådan, loyalitet for eksempel er vigtigt for mig, men jeg har aldrig sådan tænkt, hvorfor er det vigtigt for mig, og alle de her ting. Så jeg kunne godt sådan tænke mig måske at høre, måske sådan helt basalt til at starte med, hvad er værdier?
Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og lad mig starte med at sige, at du er absolut ikke den eneste, der har det på den måde. Det, jeg har givet dig, det hedder en værdiudforskning. Den er udviklet af Annette Prehn. Vi skal huske at komme referencekilder på. Hun har blandt andet skrevet bogen Hjernesmart Ledelse, som jeg er kæmpe fan af. Men hun har lavet den her værdiudforskning, og det er den, jeg har givet til dig. Hvor at vi sådan kigger lidt tilbage på vores liv, der hvor livet det bugter sig, at vi slår os lidt på nogle ting, og så hvad er det for nogle værdier, vi er i gang med at forsvare, hvad er det for noget, vi er ved at hævde. Og mange gange, vi taler meget overfladisk om det i hverdagen, men vi går måske ikke sådan lige ned, helt ned i dybden af vores isbjerg. Hvis vi kigger på vores personlighed som isbjerg, nu sidder jeg faktor med hænderne. Det er rigtig godt på en podcast, hvor folk ikke kan se mig. Men hvis vi forestiller sådan vores personlighed som isbjerg, så når vi over overfladen, så kan vi jo se noget adfærd. Vi kan se, hvordan du ser ud med dine tatoveringer, hvordan du klæder dig, hvordan din ansigtsmimik er. Vi kan høre din stemme, der er noget accent og noget. Men så er der sådan lidt dybere og sådan noget. Der kan være sådan noget som, jamen, hvad er vores seksualitet, og hvad er vores holdninger og sådan noget. Og så går vi længere ned, og sådan helt ned i bunden, der er de her værdier. Det er noget, der mange gange er meget, meget forankret i os. Og vi er måske ikke så bevidste om det, men vi kan måske blive lidt bevidste om det, når vi bliver stødt lidt på vores værdier.
Ja.
Hvad er det, der rent faktisk er vigtigt for dig eller for mig her i livet? Og nogle gange så kan det godt opstå sådan en værdikonflikt, hvor at, jamen, jeg forsvarer min værdi, fordi min værdi, den kan jo godt komme til udtryk på en anden måde, end din værdi kan. Og så kan vi have sådan lidt en værdikonflikt, hvor at vi sådan, hvad er det grundlæggende egentlig her? Det er i hvert fald min filosofi, at hvis vi er mere bevidste om, hvad det er for nogle værdier, vi har med os igennem livet, og hvor de måske også kommer fra, jamen så kan vi ligesom bedre interagere og finde ud af, hvad det er, jeg rent faktisk er i gang med at forsvare. Hvorfor er det, jeg reagerer så voldsomt på det her? Så det er sådan, ja, hvad er værdier? det er sådan, det er et eller andet grundlæggende, et eller andet, vi lægger noget i. Og så kan man have forskellige tolkninger af det samme ord.
Ja.
Og de fleste, altså fordi at, i Annette Prehns udgave her, så er det positivt, positive fortolkninger. Hvor, at, jamen, det, hvad er det, jeg egentlig vil forsvare her, ikke?
Ja.
Så.
Og jeg får sådan lidt, altså, det sætter jo gang i nogle tanker, og jeg tænker umiddelbart sådan, hvor kommer de her værdier fra? Fordi, altså, det er jo meget af det kommer jo fra ens opvækst, tænker jeg. At ens forældre, det har jo sagt til dig, jamen altså, familie, det er bare det vigtigste i verden, og familie, og familie, og familie, og det skal man være i og forsvare, og man skal passe på sin familie, og så videre.
Ja.
Hvor der så kan være andre, der slet ikke snakker om familie, og måske er familien ikke sådan super vigtig, der er ikke så meget omsorg mellem familiemedlemmer, eller hvad det nu kan være. Så jeg tænker, at det er jo vel noget, der sådan stammer lidt fra ens kodning, fra barndommen.
Jeg plejer at sige, at det stammer fra livet. Ja. Og det er sådan meget, meget bredt. Dels, hvad er det for en kultur, vi vokser op i? Mm. Og kultur, det bliver også sådan lidt fluffy mange gange, men det er også, hvad er det for nogle værdier i den kultur, der er gældende? Og der kan man kigge på sådan en som Hofstede, der kigger på kulturværdier. Om det er overvejende en konkurrencementalitet, der præger sådan samfundet generelt. Et åbenlyst eksempel, det kunne være den amerikanske kultur, hvor man er sig selv nærmest, The American Dream og så videre, som påvirker at den her meget konkurrencepræget kultur, hvor at, hvis vi sammenligner med den danske kultur, jamen det er måske ikke lige helt det samme. Der er nok noget mere med noget lighed. Og det påvirker så også individet, når vi lever i den her kultur.
Ja.
Det næste, det er jo så sådan noget som religion. Der er nogen, der er meget, meget troende, hvor de har et system, der siger, at det her det er rigtigt, og det her det er forkert, og så er der nogle forskellige rammer for det. Og så er der sådan en som mig. Jeg ser ikke mig selv som specielt troende, men jeg er stadigvæk vokset op i et overvejende protestantisk kristent samfund. Hvis vi kigger på vores lovgivning, så meget af det vil jo tage udgangspunkt i religion.
Ja.
De 10 bud for eksempel, altså vi kan jo næsten se, hvordan er det bærer ind i alle vores lovparagrafer.
Eller skal ikke stjæle og...
Ja, præcis, ikke? Og så har det en eller anden konsekvens, og så er der noget straf og så videre. Så selvom man ikke som person ser sig selv som ret troende, så har det også betydning for, hvad er det for en religion, der præger det samfund. Hvor der kan vi kigge over på buddhisme og så videre, hvor der er nogle andre værdier, der bliver forsvaret, ikke?
Ja.
Alt sammen, det er noget, der er med til at påvirke. Og så er det også, hvad er det for nogle oplevelser, vi har igennem livet? Hvad er det for nogle ting, der ligesom påvirker os? Og du nævner jo familie som det første. Og ja, det er vores primære gruppe til at starte med. Og så er der nogen, der ikke lægger så meget vægt på familie. Det kan der være mange forskellige årsager til. Der kan være omsorgssvigt, en familie, der ikke kan tage sig af det her barn, og så lærer barnet at blive meget, meget selvstændig, og så er det svært at knytte sig til andre, og så videre. Der kan også være ting, der er medfødte. Det kan være, at man har lidt svært ved det her at interagere med andre mennesker. Det kan være forskellige former for autisme, eller et eller andet, der ligesom påvirker de her værdier.
Ja.
Og der er også nogen, der er, altså vi har vores stærkeste personlighedstræk, det er jo, om vi er ekstroverte eller introverte.
Mm.
Hvor er det, vi samler energi op sammen? Hvis jeg nu er meget, meget ekstrovert og samler meget energi op sammen med andre, jamen, så kan det godt påvirke mine værdier. Hvor hvis jeg er meget introvert, så kan det også godt påvirke mine værdier i forhold til, hvordan jeg interagerer sammen med andre. Eller hvis jeg er meget... faktororienteret eller meget relationsorienteret. Altså det, sådan, det påvirker alt sammen. Så det er lidt svært at sige, jamen det kommer lige præcis herfra.
Ja.
Fordi det er sådan lidt et samsurium af det hele.
Ja.
Og den værdiudforskning, jeg gav dig den anden dag, den går meget, hvor man kigger sådan, man går lidt i helikopterperspektiv, sådan en metaperspektiv, og så kigger man lidt tilbage, og siger, hvor er det, at mit liv ligesom slår nogle sving, hvor er det, mit livs sti, den ligesom slår et kraftigt sving, ikke? Og hvad er det for en værdi, jeg er i gang med at forsvare her?
Ja.
Eller hvordan har det påvirket mig?
Ja.
Og så samtidig, så er det jo også, nogle gange så har vi nogle ting, det er en af de sidste spørgsmål, nogle gange har vi nogle ting, der er så meget mig, som egentlig ikke tænker over det. Altså, hvor at, jamen, hvad er det, at andre tænker på, når de tænker på dig, Thor, ikke? Og så kan man jo gå ud og spørge dem, og den øvelse, den lavede jeg med mine kollegaer, og lavede også med nogle af mine venner. hvor er jeg sådan, hvad, hvis du skulle sætte et ord eller tre på mig og sådan noget. Og der var sådan gennemgående, og der var noget, jeg egentlig ikke havde tænkt så meget over på det her tidspunkt, men det var humor. Hvor det er faktisk en, om humor er en værdi, eller om det er noget andet, det er op til den enkelte at tolke. Men for mig så er det er også vigtigt, at vi har det sjovt. Ja. At vi griner sammen. Og altså, at det ikke er alting, der bliver så alvorligt. Og det har jeg jo også nogle ting med i min mentale rygsæk, hvor det skal sgu ikke være så surt det hele. Vi bliver også nødt til at grine af det.
Jeg tænker, det starter vel også ved en selv. Altså, jeg har jo tænkt på det nogle gange. Jeg elsker at være sammen med mennesker, der kan tage pis på sig selv, og der kan tåle sådan lidt. Altså, jeg har været der i mit liv, når jeg var yngre, hvor jeg var sådan en ung fyr. Det der 17-19 år, hvor man er ved at finde sig selv, og man kender ikke helt sin identitet og alt det her. Og der havde jeg, kan jeg godt huske, at der havde jeg sgu svært ved det, hvis der var nogen, der sådan, hvis der blev lavet jokes på min bekostning. Selvom det var sådan, du ved, på en byggeplads-agtig ting. Og det måtte jeg lære, det tog et par år. Er det ikke taget det personligt? Det er jo bare sådan noget banter, hvis man kan kalde det
det. Det er meget det arbejdsmiljø, den arbejdskultur, der typisk er i håndværkerfag. Ja. Jeg har mange gange fornøjelsen af at komme ud til virksomheder, og har også været hos produktionsvirksomheder, hvor der også er den her lidt hårde omgangstone, hvor at, vi stikker sgu lidt til hinanden. Og det kan også være lidt en forsvarsreaktion på den anden side, hvor at, hvis jeg stikker til ham her til den nye, så er det ham, der er i fokus, og så kigger vi ikke på mig.
Jamen, det er jo den klassiske sådan mobber-ting, ikke?
Præcis. Ja. Og der er jo så også en bagside af den medalje, hvor det er jo kun sjovt indtil, at det er en selv, der bliver parret på.
Ja.
Og så er det jo ikke, altså, så reagerer vi måske lidt her. Så hvad var det egentlig, vi var i gang med her? Var det i gang med at forsvare vores relativt set dårlige selvværd, eller er vi egentlig bare medløber på en kultur? Ja. Og hvem er det så accepteret, der har den her kultur, og ligesom, hvem er det, der er i vores, nu refererer jeg til noget socialpsykologi, men hvem er det, der er i vores indgruppe? Fordi det er typisk dem, der er i vores indgruppe, hvor så har vi den her, det kan godt være den her lidt hårde tone, men hvis der kommer en fra vores udgruppe og bruger samme tone, jamen så har han eller hun, det er altså bare, det er djævlen selv. Vi kan næsten se, hvordan hornen kommer ud
af det.
Det
er lidt ligesom ens familie. Jeg kan jo sagtens sidde og sige, at min søster, hun er sgu lidt en idiot en gang imellem. Er der en udefra, der siger det
samme?
Hvis
jeg sagde det, ikke?
Så er det sådan lidt, hey, dude, stop lige, ikke?
Så er der håndgemæng her ude i haven bagefter.
Ja.
Og det er jo sådan er det mange gange, men vi glemmer det bare. Og det er den her sociale interaktion, vi har, dels på arbejdspladsen, men også i livet sådan generelt, ikke?
Ja.
Så.
Ja, og jeg må sige, at altså, hvis man sådan, derfor du nævner humor som sådan en, er det en værdi, er det ikke en værdi? Jeg vil sige, når du siger det der, så tænker jeg, det at kunne tage pis på sig selv, og være bevidst om, at man godt skal kunne gøre det, det kunne godt være en værdi, fordi hvis ikke du kan, så får man det sgu hårdt.
Ja,
tror jeg. Fordi så, hvis jeg kan tage pis på mig, så kan jeg også tåle, hvis du tager lidt pis på mig.
Ja.
Så længe det er, altså selvfølgelig er der jo grænser for alt, det skal jo ikke være sådan, at man går og mobber hinanden, men altså, jeg arbejder med en lidt yngre pige nu, hun er 23 eller sådan noget, og vi tager så tykt pis på hinanden, altså vi sådan fucker lidt med hinanden hele dagen lang, og vi griner af det, og vi har det sjovt, ikke? Ja. En gang imellem, så stopper jeg altså lige op og siger sådan, hey, altså, det er jo, altså vi fjoller bare ikke, der er ikke noget sådan, for at være sikker på, at jeg ikke overskrider nogen grænser også. Og jo, alt er jo godt, ikke? Men det er sådan, altså, jeg elsker sådan nogle relationer, hvor der er humor involveret på en eller anden plan, fordi ellers, som du siger, så bliver det sgu lidt tungt, hvis ikke der er.
Ja, men det er også rigtig fint, at du, og faktisk rigtig godt, at du er opmærksom på, jamen, vi joker bare, fordi det kan jo godt være, at hun har en dårlig dag.
Ja.
At der er et eller andet sted, hvor at hun i gåseøjne er lidt mere tyndhud den dag.
Ja.
Og det har vi sgu alle sammen, hvor at, jamen, det der så var okay, du sagde den ene dag, jamen den anden dag, så går det sgu igennem.
Ja.
For nylig, jeg havde en kursist, han fortalte det faktisk på en rigtig, rigtig fin måde, og jeg kommer til at bruge nogle ord, som jeg ikke selv er fan af lige om lidt, så jeg beklager på forhånd.
Kom med dem.
Ja, det er sådan noget, det er også mit menneskesyn, der nu bliver udfordret lidt, ikke? Men jeg bliver nødt til at fortælle en historie. Der er den her kursist, han fortæller, at hans venner, i hans vennegruppe, der er der en fyr, der er... har væsentligt mere pigment i huden, end du og jeg har.
Ja, og det mørk hovedet.
Han er mørk ud. Ja. Og i den her vennegruppe, så har han accepteret, at hans venner kalder ham Nea. Ja. Fordi det er sådan lidt joken, det er lidt sjovt og så videre. Lige indtil den dag, hvor at de er oppe og diskuterer. Og det er sådan, de er ved at blive lidt uvenner. Og så bliver det her udtryk Nea, det bliver brugt nedladende. Og det rammer ham. Heldigvis er han ret, ret selvreflekterende, og så siger, okay, jeg har selv været med til det her. Jeg har selv været med til at acceptere det. Og så efter den her, de får løst deres lille konflikt, og efter det her, så beder han om, det her ord, det bruger vi bare ikke mere. Så vil han ikke acceptere det længere. Mm. Det tager selvfølgelig noget tid, og sådan noget. Men som han sagde, han vidste jo ikke, hvornår det blev brugt nedladende, og hvornår det egentlig bare var i joke og i sjov.
Ja.
Så det er sådan, man skal også, det er en hård, fin balance, og man skal også være opmærksom på, at nogle gange så kan det godt give lidt bagslag, at vi har den her lidt hård tone, at vi mobber og driller hinanden lidt for sjov, og så lige pludselig så rammer det måske lidt forkert.
Ja. Ja, fordi der er også bare forskel på, hvordan man siger ting, og i hvilken kontekst
ja.
Man gør.
Ja.
Hvis man tager et parforhold for eksempel, så hvis man er godt humør, og man hygger med sin kæreste, og så kan man jo komme til at sige et eller andet, lad os bare sige sådan, kæft, du er en killing, du er. Mm-hmm. Sådan, og så smiler man lidt og griner, og det er jo bare sådan noget, du ved, fordi hun sagde et eller andet åndssvagt eller dumt eller et eller andet, men er vi oppe og diskuterer og siger, hold kæft, en killing, du er. Mm-hmm. Så er det lige pludselig noget helt andet, der bliver lagt i det.
Ja.
Så det er også meget vigtigt, at man tænker over, hvornår er det passende at bruge sådan de der lidt, altså de der sådan lidt i gåseøjne forbudte ord.
Ja, men man skal tænke over dels, hvad er vores relation?
Ja.
Dels, hvad er det for en situation? Du nævner et meget, meget fint eksempel med, at når vi er oppe og diskuterer sig og sådan noget. Og så også, hvad er det vores kommunikation? Altså, der er jo en ting, at vi bruger et bestemt ord, men det er også måden, vi siger ordet på.
Ja.
Og når man kigger sådan, der er Albert Meridian, der har lavet nogle analyser, eller ja, han er i hvert fald berømt for den, der hedder 7-38-55-reglen. Hvor at 7% af et budskab, det er ordet, det er det selve ordet, der er sagt. Og så er der måden, du siger det på, altså den turnering, det tonelejr og så videre, det er 38%, og så er der alt dit kropssprog og så videre, alt den nonverbale kommunikation, det er 55%.
Ja.
Så kan vi godt forholde os lidt kritisk og så sige, ja, hvad nu hvis jeg bare skifter sprog, hvis jeg begynder at tale polsk eller sådan noget, så betyder det ikke så meget. Men vi har stadigvæk en kommunikation, der foregår på kryds og tværs, hvor vi kan nå rigtig, rigtig meget, også selv, uden vores ord. Så det er også mange gange, så skal vi tænke over, hvad er det for en måde, vi siger ord på. Ikke?
Altså, ja.
Det er kommunikation kogt meget, meget kraftigt ned.
Ja. Mm? Ja, det er også en ting, jeg har tænkt meget på, det der med kropssprog, sådan igennem årene, fordi jeg blev gjort opmærksom på det på et tidspunkt, at jeg måske havde lidt uheldig kropsprog nogle gange i nogle situationer. Mm. Og det er jo helt ubevidst, det er jo bare, altså, og sådan helt konkret, så er det, at hvis jeg bliver sådan op og kører på en god måde, hvis jeg er sådan excited over noget, og jeg skal fortælle dig noget, så har jeg haft det med og sådan at læne mig lidt frem og åbne øjnene lidt for meget og sådan, fordi at jeg vil rigtig gerne fortælle dig det her.
Du bliver ivrig, ja.
Det er præcis, men der er nogen, der oplever det som sådan en provokation, de er sådan lidt, okay, det virker sådan lidt som om, at han sådan angriber mig lidt.
Ja.
Og det var også noget, hvor jeg tænkte, hold op, det havde jeg aldrig set, hvis ikke der var nogen, der havde sagt det til mig.
Mm-hmm.
Og så kan man så arbejde på det, og det er faktisk meget nemt at løse egentlig. Men det er sådan nogle, ting, man er nødt til at tænke over, hvis man selv skal kunne komme frem til det.
Ja, men det er også et spørgsmål, hvordan det bliver tolket. Hvem du har stået over for i den situation.
Ja.
Fordi det er jo så det næste step, det er sådan, jamen, hvad er det for nogle filtre, vi tolker igennem? Fordi det kropssprog, der vil være fyldt med energi og begejstring og glæde og så videre. Hvor der er nogen, der vil opfatte det her som værende meget dominant. Ja. Og måske føler sig lidt trykket af, at jamen, nu Thor, jamen, hvad fanden sker der? Og lige pludselig, han har store armbevægelser, øjnene er helt op at køre, og wow! Men så kan det være, at det bliver tolket lidt forkert, fordi det er også, vi har også vores egne tolkninger. Ja. Vi har vores egen filter, vi har vores eget indre landkort over verden. Hvad betyder det, når vi gør forskellige ting? For eksempel sådan en lille ting, som at lægge armene over kors. Er det godt eller dårligt kropssprog?
Det er sådan lidt lukket, lidt afvisende, ikke?
Jo.
Men til gengæld, jeg snakkede jo med Pilsborg nede i boksen og den anden der om det her. Og som han sagde, Han slapper af, når han står sådan her. Præcis. Så han lægger jo ikke det i det, at det er lukket. Præcis. Det er bare, altså han vil jo, han gider ikke have hænderne i lommerne, og de skal jo ikke sådan rigtig hænge ned i deres sæt. Så det er sådan hans måde at stå og slappe af på.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg oplever den også mange gange med kursister, hvor jamen, de sidder, og så sidder de egentlig afslappet sådan lidt tilbagelænet, og så med, hvad hedder det, armen over kors. Og hvis jeg tolker det negativt, og jeg begynder at gå til dem som om, at de yder modstand mod min undervisning, jamen, hvad sker der så? Så, ja. Så ender vi jo måske lidt ud i en eller anden form for konflikt. Og i virkeligheden, så sad de måske bare lige og slappet lidt af.
Ja.
Og det er sådan, det er også, hvad er det, vi tolker på det her? Så når du får at vide, og kære lytter, Thor havde et rigtig dejligt og åbent og begejstret kropssprog lige før, han prøvede at demonstrere det. Det er lidt svært at se på podcast.
Ja, det er lidt svært at se. Dem, der har mødt mig, de ved, hvad jeg snakker om.
ja. Men det er også, hvordan bliver det her tolket?
Ja.
Fordi du har en intention, og så er der modtageren af budskabet. Og hvem er det, der afgør, om kommunikationen den er god?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Altså, du har en intention. Du har et budskab, du godt ved igennem. Du har kodet det igennem din egen filter, egen indre landkort. Hvem er det, der opfatter budskabet?
Det er modtageren.
Hvem er det, der vurderer budskabet?
Det er modtageren.
Præcis.
Ja.
Og vi taler til mange forskellige mennesker. Og der er mange forskellige tolkninger. Og plus, at vi har også noget, der hedder en amygdala-trigger.
Ja.
Vores amygdala, ganske kort, og undskyld, det bliver nærmest sådan en undervisningslektion her.
Jamen det, kom med det, jeg elsker det her.
amygdalaen, det er vores kæmpe flygt- eller frysenter. Det er sådan to små mandenformede centre. De sidder på forsiden af hippocampus, helt inde i hjernen. Jeg ved godt, det er to, og vi omtaler det i bestemt ental. Det er der nogen, der er klogere end mig, der har besluttet. Men det er det. Den hjælper os egentlig i de her situationer, hvor vi bliver presset. Den hjælper os til at genkende nogle mønstre, og så at sige, at det her det er en potentielt farlig situation. Der er en åbenlyse, at vi står overfor en stor bjørn, som vi jo har rigtig mange af her i Danmark. Mm-hmm. Og så skal vi skal bare bruge noget energi, vi skal afsted, vi skal derudad, det skal bare gå stærkt. Det er flygt. Eller vi skal kæmpe, vi står overfor et eller andet, og vi skal bruge noget mere energi. Og det er amygdalaen rigtig, rigtig god til. Men den genkender også mønstre. Og nogle gange, hvis vi er blevet skræmt eller blevet lidt utrygge i en eller anden situation, så genkender den det her. Hvis den så ikke kan genkende en situation, så kan den også lige komme, hvad fanden sker der her? Og så begynder den også at blive aktiveret. Og det, der sker, når amygdalaen går op, så går frontallappen ned. Mm. Så vi mister adgang til vores sådan mere rationelle side. Ikke at det er bare sådan slukket. Det er måske sådan lidt mere gradvist. Og ja. Jo mere den går op, altså hvis du nogensinde har talt til en eller anden, der har været i panik eller frygtet for sit liv, altså du kan jo ikke tale normalt med dem. Nej. Fordi deres amygdala, den er helt op i det røde felt. Den banker fuldkommen derudad. Og hvis amygdalaen har været aktiveret i for lang tid, så kan den faktisk vokse i fysisk størrelse. Og op til 4-5 gange større. Og så er, okay. Den, så
er
den...
Er der plads til det?
Ja, det er der rent faktisk plads til. Fordi vores hjerne, den er plastisk. Den udvider sig hele tiden. Ja.
Kan den skrumpe igen så?
Det kan den godt. Det tager noget tid.
Okay.
Altså,
man lærer rigtig meget meditation, ikke?
Eller? Ja, og meditation, et eller andet ro og så videre. Men også en genfortolkning af de her situationer, der ligesom har udløst den.
Ja.
Og nogle gange, så kan det være fuldkommen irrationelle ting, der udløser vores amygdala. Hvor at det giver sådan lidt usikkerhed, lidt utryghed i kroppen. Vi måske lige mærker lige en lille adrenalinreaktion eller et eller andet, at det måske giver et lille gip i kroppen. For mig så har jeg en amygdala-trigger, der hedder 100.
Ja.
Tallet 100, det kan give et lille gip i kroppen. Bare det, jeg sidder og siger det nu, så giver det også et lille gip i kroppen. Men det var fordi, jeg er uddannet i Føtex. Og i Føtex og Bilka, så har man et alarmkald over de her højtalere. I ved der, hvor ja, vi skal åbne kasse 3 og så videre, og kontakt der. Sådan. Da jeg startede som elev, det var jo efter, at jeg havde været professionel soldat, så jeg var jo også en af dem, der sådan, jamen jeg er på, jeg kan noget først, jeg er der. Så jeg var jo en af dem, der lyttede efter det her 100-kald. Og jeg blev kaldt ud til nogle situationer, det er folk, der falder om med epileptisk anfald. Det er voldsomt i sig selv.
Ja.
Det er butikstyveri. Det er, der var en, der prøvede at overfalde min afdelingschef. Og hvad hedder det? Alt muligt. Og det var jo, og det har sat sig så meget i, at når jeg hører tallet 100 i dag, så har jeg lige den der lille reaktion. Sådan,
du har været vant til at reagere på, at nu er der bare på færre.
Ja. Ja. Så det er jo en ting. Jeg prøver sådan at være bevidst om det og sådan noget. Og det er sådan, det her, det er egentlig en lidt sjov historie. Så skifter vi lige til, hvad nu hvis jeg har nogle interaktioner, der er rigtig, rigtig uheldige med en person, der opfører sig på en bestemt måde, altså har en bestemt adfærd, eller ser ud på en bestemt måde.
Mm-hmm.
Så kan det også lige pludselig trigger amygdalaen, og så begynder jeg måske at interagere, når jeg møder noget, der minder om det her. Jeg havde nogle konfrontationer med min chef, der var skaldet. Og det er sådan, det ender ikke skide godt, og det og vi ender der på konflikttræm, hvor vi så skal adskille sig. Skift til 7-8 år senere, hvor jeg har en ny chef, der mener det godt, og han gør alt, hvad han ude kan, for at ligesom at hjælpe mig. Men jeg er forbeholden over for ham. Jeg har forsvarsparaderne op over for ham, fordi han er skaldet.
Aha.
Og jeg var ikke klar over det i situationen. Det er først noget i retroperspektiv, jeg er sådan blevet opmærksom på. Og det skal vi også nogle gange være opmærksom på. Det er sådan noget, vi tager med os.
Ja.
Og det kan være med til at præge vores adfærd. Så.
Ja. Ja, og det er jo sådan lidt, altså, det der med at få ryddet op i sit skab en gang imellem, ikke? Og hvis ikke man ligesom bliver opmærksom på de der ting ved sig selv, og arbejder lidt med dem sådan lidt bevidst, så træder man det jo bare med sig gennem livet.
Ja.
Og så lige pludselig kan man ende som en, der har rigtig meget uhensigtsmæssig adfærd, fordi at man er blevet altså nærmest sådan ligesom små traumatiseret op igennem hele livet. Det bliver vi jo alle sammen. Mm. Og det er også det, derfor, det er godt at reflektere. Der er mange, der skriver dagbøger og sådan noget, det er jeg aldrig blevet så god til, men jeg kan rigtig godt se værdien i det, fordi at det der med at lave sådan en opgørelse over sin dag. Hvad er det, jeg har oplevet i dag? Men har der været noget sådan konflikter, eller ubehageligt, eller er noget godt, eller whatever det nu kan være, ikke? Sådan, så man ikke sådan ubevidst trækker alle de der dårlige ting med sig hele tiden. Mm. Fordi de vejer sgu lidt til sidst, tænker jeg.
De kommer til at veje rigtig meget i vores mentale rygsæk, ikke?
Ja.
Så det er meget godt lige at så stoppe op, sæt rygsækken ned, og så kigge ned i den.
Ja, er der noget, jeg ikke skal bruge mere?
Ja, eller måske skal jeg forholde mig til det på en ny måde, ikke?
Ja.
Så, ja.
Det er rigtigt. Jeg tænker lidt, at vi måske skal skifte bane lidt.
Ja.
Fordi udover at arbejde med ledelse og coaching og lidt forskellige ting, så laver du også sådan lidt det, som rigtig mange vil kalde ekstreme ting. For mig er det sådan lidt, men det er jo normalt at gøre, men det er det åbenbart ikke for de fleste.
Ja, det er igen, det er sådan relativt, hvad folk opfatter som ekstremt. Og der var en gang, hvor man opfattede det at løbe en maraton som ekstremt, og i dag så er det jo nærmest.
Så det var Moab 360, eller hvad fanden det hedder, hvor de løber 500 kilometer på 3 dage, eller
hvad fanden det er. Ja, der findes nogle vilde mennesker derude. Ja.
Ja. Mm. Ja, men du har lavet rigtig meget OCR-løb.
Ja.
Eller du startede som løber, ikke?
Jo, det startede ind med, at jeg, efter jeg havde gået til soldat i en del år, så kom jeg ud i det der civile liv, og ja, jeg synes, jeg mangler et eller andet, og jeg har brug for et eller andet, en eller anden måde at stresse af på, og sådan noget. Så jeg begynder at løbe sådan stille og roligt, og laver en masse begynderfejl og så videre, og så begynder man at halvmaraton, og første gang jeg kommer hjem til mor og siger, at jeg vil løbe en halvmaraton, så siger hun, det kan du ikke. Hvor at så bliver jeg en lille smule trodsig, og så løb jeg 2 inden for en uge.
Hold op.
Ja, og den ene af dem ude i Hedeland herude, op over den der berygtede skibark. det var mere kravl, end det var løb. Skal vi se det på den måde?
Ja.
Så, prøver jeg ligesom at vedligeholde det, og sådan, og jeg fungerer bedst, hvis jeg har et eller andet mål at gå efter. Et eller andet, sæt mig en eller anden ledestjerne, og så sige, det er der, jeg vil hen. Så på et tidspunkt, hvor at jeg kom ind i ret god rytme, og sådan noget, så, og vi taler tilbage i 2011, tilmelder jeg mig et løb ned i Berlin, Berlin Marathon, og kommer igennem. Jeg kommer igennem, skal bare holde den til det. det var måske ikke så kønt til sidst. Og tiden, det skal vi slet ikke tale om, for det er ikke imponerende. Men det, jeg kom igennem, og det var sådan en lille personlig sejr for mig.
Ja.
Og efter det, så der går noget tid, og så siger jeg, jeg var ikke helt tilfreds, så vil jeg godt prøve at slå min tid. Så jeg tilmelder mig Copenhagen Marathon, som lå i foråret, efterfølgende år, og prøver at træne op til det, og ligesom at komme igennem, og det går kun endnu værre. Så det bliver sådan en bæh. Altså, der var en succesmulighed. Enten kunne jeg løbe hurtigere, eller jeg kunne løbe langsommere. end sidst. Og det er sådan, og samtidig med det her, så er jeg et sted i mit liv, hvor jeg arbejder som leder, og jeg har de der klassiske 50-60 timer om ugen, og samtidig så har jeg så også valgt at læse HD. HD, der har også erkendt som skilsmissestudie. Det kræver ret meget. Så jeg fyldte rigtig godt op på kalenderen. Og det der med maraton og sådan noget, det kræver altså også nogle timer i løbeskoene. Hver eneste uge, og man er konstant og så videre. Så det er sådan, okay. Jeg kan ikke rigtig komme ud af det der arbejdssituation. Jeg kan jo selvfølgelig planlægge og så videre, men det er, hvad det er. Og så det der HD, jamen det kræver også noget tid. Så det må være løbet, så det skal jeg ned på. Og så finder jeg, der var der nogle venner, der inviterede mig med til det, der ekstrem mandehør. Der findes faktisk et billede, hvor jeg lige kommer over målstregen, fuldkommen smurt ind i mudder og sådan noget, og det eneste udtryk, der er, det er, what the fuck? Mm-hmm. Det kan godt være, du skal pippe det ud, undskyld.
Det gør ikke noget, jeg bander for meget, så det går nok.
Men det der what the fuck udtryk, og sådan, jeg skal noget mere der. Fordi det var, for det første var det sjovt, det var socialt, det var sammen med andre, og man ligesom hjælper hinanden, men der var også, der var langt flere muligheder for en succesoplevelse.
Hvilke år var det?
Jeg tror, det var i 12, slutningen af 12.
Det er sjovt, fordi jeg var også med dengang. Ja. Det var også mit første år til at løbe samme sted, så vi har været der på samme bane samtidig.
Jo, fantastisk. Ja. Stoppede du så også og fik en øl undervejs?
Nej, det gjorde jeg ikke. Der var jeg sådan mere eller mindre stoppet med at drikke. Jeg har noget gigt, så det påvirker i min led ikke så godt.
Ah, okay. Men det sjove er, det er jo sådan et virkelig et fun run. Og det er meget bundet op på, jamen, der er der er ikke et vanddepot, der er et øldepot undervejs, og bagefter så er der beerfest i det store telt og sådan noget. Det er rigtig, rigtig sjovt. Men jeg begyndte så at undersøge noget mere, og så falder jeg så over det, der hedder Nordic Race. De havde lige afholdt deres første løb, som jeg desværre gik glip af inde på Hammerfælde. Men næste løb, der var jeg helt vildt klar. Og jeg begynder også på det tidspunkt, så træner jeg nede i laden, og begynder at få nogle folk med, og vi laver et hold, og vi skaffer nogle t-shirts. Og
for dem, der ikke ved, så laden, det er CrossFit Center i Roskilde.
Ja, tak. Og ender faktisk med at blive ambassadør for Nordic Race. Og så ting udvikler sig, og jeg begynder at skrive sådan nogle små sjove posts for ligesom at fortælle folk om, hvad fanden er det her. Fordi de ser jo egentlig bare et billede, og så prøver jeg også ligesom at beskrive med måske en enkelt overdrivelse eller to. Laver de her Facebook-posts, og så laver jeg en Facebook-side. Der sker det, at hver gang jeg taler om det her, så kigger folk underligt på mig, sådan, du er også bare en tosset, Claus. Det kan de godt have ret i. Men jeg tænkte jo lidt, hvor fanden er alle de der mennesker henne, når de ikke er til løb? Fordi jeg så, der var masser af mennesker ude til løbet, men hvor fanden var de henne, når de ikke var til løbet? Hvad lavede de så? Mm. Altså, jeg savnede alle det der community, når vi ikke var til event. Og da jeg er så oppe i Dyrehaven og løbe sammen med Jakob Juhl Hastrup, ultraløber, altså noget, han løber over flere dage og sådan noget, og så holdt han sådan en event, hvor at der var nogle trail-løbere og så videre. Og så på et tidspunkt, så jeg løber, eller jeg ser ham, Torben, der lavede det her, der hedder Danske Trail-løber, sådan et online community, og tænker, okay, på et tidspunkt, og jeg kan huske, det er på vej ned ad en bakke og sådan noget, hvor vi skal have noget eller det samme. Så den aften, så da jeg kom hjem og lige har været i bad og så videre, så begynder jeg at oprette en Facebook-side, Danish Obstacle Course Racers, og begynder sådan at poste lidt og invitere, og det vokser, fordi der har jo også været andre, der har savnet det her. Ja. Og det vokser, og det vokser, og det vokser, og det er sådan, det er fun and games, det er bare sjov og så videre, og vi er ude til nogle forskellige ting. Lige pludselig bliver jeg kontaktet af en gut, der hedder Brian, og han har lavet en hjemmeside, faktisk ret professionelt setup, og han er god til at tage nogle billeder, han er god til at få de her hjemmesider til at fungere og sådan noget, og det kalder han så OCR Danmark. Og så spørger han, hvad skal vi finde ud af noget sammen? Og det finder ud af, at det skal vi. Så det er, jeg skriver nogle blogindlæg der, med Måske stadigvæk lidt overdrivelser, og vi prøver også at have det her humor med ind i det. Fordi hvis jeg tænker sådan lidt, hvad vil jeg selv gerne læse? Vil jeg bare læse? Jamen, så løber jeg hen til en væg, og så hopper jeg over væggen, og så løber jeg hen til, og så gør jeg det og det og det. Ja. Eller må det godt være lidt underholdende? Så det gør jeg, og det er også her, hvor at nogle af de her blogindlæg, de er nok lidt... de udstiller nok nogle af mine fobier, og nogle af mine... alle de her tanker, der sker ind i hovedet, og sådan lidt på den ene side ved man godt, altså det er sådan, og på den anden side ved man ikke, sådan lidt ambivalens i forhold til, og også, jeg har en meget, meget udpræget højdeskræk, hvor at det kommer mig også ud for en gang, men man bliver presset lidt ud af sin comfort zone.
Ja.
Og det begynder jeg at skrive lidt om, og det er der jo nogen, der kan lide, og synes, der er ret sjovt og underholdende, og sådan noget, det vokser. Og så på et tidspunkt, så Brian har også en partner, og jeg trækker jeg møder jo igennem alt det her, møder jeg en pige, der hedder Grine, og trækker hende med ind i det her, og ja, vi bliver lidt sådan lidt uenige om, hvor vi er på vej hen. Ja. Så Carina er, vi forlader det her UCR Danmark-projekt igen. Går vi sådan lidt, hvad fanden vil vi så ikke? Fordi det her, det var egentlig også meget sjovt at komme ud til de her løb og skrive postene, og sådan, folk reagerede meget godt på det. Den feedback, vi fik, det var meget sjovt. Så Carina, hun kigger sådan lidt på mig en dag, og så siger hun, hvad, skal vi ikke lave en forening? Og jeg tænker, hvad mener du? Og så får hun lov til at, ligesom at uddybe noget mere. Det gør vi. Og så får vi oprettet sådan en forening, der hedder Danish Obstacle Course Association, forkortet DOCRA.
Ja.
Det er vild rejse, og jeg har ingen forstand på foreningsarbejde på det her tidspunkt. Jeg ved ingenting, så det er learning by doing. Mm. Jamen, så prøver vi at lave nogle vedtægter, vi skal have nogle afstemninger, vi skal have noget generalforsamling og noget, og så videre, og alt det her. Det var rigtig, rigtig spændende. Men lige så snart, at vi har sendt pressemeddelelsen ud, fordi vi sender ud til os alt, hvad vi overhovedet kan finde af interessenter i den her OCR-verden, både i Danmark, men også i Europa, og også på enkelte USA, og sådan, så bliver vi faktisk kontaktet af nogle hollændere, hvor de er i gang. De har også lavet en forening i Holland, og de er i gang med at lave det første uafhængige europamesterskab. Vi taler 2016 her. Eller de kontakter os i 15, det blev afholdt i 16. Og vi tager så derned og ligesom deltager og finder ud af, hvad er setup'et her og sådan noget. Det er sådan ret lille setup. Jeg tror, vi var 600-650 atleter igennem den her bane. Og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Lige siden af, vi har også taget en videofotograf med på det her tidspunkt, Niklas, som så også laver en dokumentar omkring alt det her, som faktisk blev nomineret til en pris på Nordic Adventure Film Festival.
Nå, hallo.
Ja. Ja, og der sidder jeg der og nærmest småtuder, når jeg fortæller om det. Ikke? Den findes online et eller andet sted, nok på Facebook-siden Danish Obstacle Course Racing Association. Tilbage til 2016. Vi har jo så også et møde, vi bliver inviteret til et møde i forbindelse med det her mesterskab, hvor at vi kommer ind på det her lokale slot, og til sådan... Wow, og vi kigger sådan lidt på hinanden. Og der er så mig, sagde hun, og så er der selvfølgelig Karina, som er bestyrelsesmedlem i den her forening, og så hendes tvillingssøster, som også er bestyrelsesmedlem, men også jurist. Og de her, de har jo regnet mig ud. De godt finder, at jeg er måske sådan lidt impulsstyret en gang imellem, og sådan lidt let og begejstret og sådan noget. Så de siger til mig meget, meget alvorligt, inden vi går ind til det her med, der kommer et spørgsmål, kommer helt sikkert et spørgsmål om, hvem der tager mesterskabet til næste år. Og det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det skal vi simpelthen ikke. Det er vi ikke klar til. Det kan vi ikke. Vi kan ikke løfte opgaven. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Og det har jeg ret i. Så vi kommer ind til det her møde, og rigtig nok så kommer spørgsmålet op, hvem skal lave mesterskabet til næste år? Og jeg sidder der, jeg sidder på mine hænder, og jeg opfører mig som god lille dreng, og så siger jeg ingenting. Og så lige pludselig bliver jeg prikket på skulderen, og så kigger jeg over på Rina og Stephanie der, og så visker de til mig, vi tager det i 18. Og så jeg kigger underligt på, hvad fanden er det, I siger til mig? Jamen, vi tager det i 18. Og jeg kigger en gang til, prøv, er I helt sikre på det her? Og de nikker begge to. I takt. Så, nå, okay.
Du ser bare sådan to tvillinger, der ligger i takt.
Det. Ja, det er, nå, okay. Jamen, hvis de er med, for de har også en masse kompetencer. Carina har arbejdet med noget sportsmanagement før. Hun har blandt andet arbejdet på de olympiske lege i London i 2012. Og har nogle helt vilde analytiske evner og en måde at se ting på, som virkelig bidrager rigtig godt. Stephanie er jurist, har undervist i sportsjura og så videre. Så det er to kompetente kræfter, der sidder der på min højre hånd. Så jeg tænker, okay, hvis jeg er dem ombord, så kan det ikke gå helt galt. Så jeg vender mig mod forsamlingen, beder om at få ordet. Og det får jeg, og så på mit rigtig dårlige skoleengelsk får jeg så lov til at sige, Denmark will take the championships in 2018. Og så er der stille. Og så kigger jeg sådan lidt rundt og forventer, okay, verden er altså ikke faldet sammen omkring ørerne på mig endnu. Så det går nok. Og så kommer sådan lidt spredt klapsalve, og italienerne kigger over, ja, det er skide godt, og sådan lidt, okay, fedt. Og det giver så os 2 år til at løfte den opgave. Og det skal siges, vi har ingen erfaring med at lave et mesterskab. Vi har intet budget. Vi har ikke nogen samarbejdspartner. Vi har ingenting. Det er fra scratch. Og vi ved ikke, hvad det er. Vi får overleveret fra 2017 til 2018.
Det er også fordi, der er vel også nogle bestemte kriterier for, hvad det skal indeholde, hvor langt det skal være, og alt muligt andet, ikke?
Præcis.
Ja. Præcis. Det er ikke bare så, at man selv bestemmer, men vi laver alt andet fedt.
Nej, så det er, og der er også nogle formater, og atleterne har nogle forventninger og så videre, og vi ved ingenting på det her tidspunkt. Så, men der starter så en rejse derfra. Og vi går så hjem og så siger, okay, hvordan fanden gør vi det her? Og Carina ryger på noget kursus inde hos, husker du, som Dansk Idrætsforbund. Og får en masse rigtig, rigtig gode kontakter, og vi sætter os ned, og vi får lavet noget budget, sådan, hvad vil det her koste? Vi får lov til at få noget sparring med en tidligere direktør i Nordea, og sådan ligesom at fremlægge, hvad gør vi det her? Det her, det er, hvad vi tror, det kommer til at koste. Og så siger jeg, okay, hvor er risikoen henne, og så indregner vi risikofaktorer og så videre. Og så finder vi, jamen, det kommer nok til at koste i omegnen af 2 millioner.
Mm.
Okay, vi har ikke 2 millioner. Hvad fanden gør vi så? Okay, så bliver vi nødt til at have en samarbejdspartner. Vi kan jo vælge at gå ud, og så kan vi samarbejde med de private aktører. For USR-løb, det bliver afholdt af private aktører som event, hvor at, jamen, de eget mennesker, de forventer at få et eller andet overskud.
Ja.
Det er jo fair nok. Det er fair nok. Men de har jo ikke, de har nok ikke risikovillig kapital i sådan i omegnen af 2 millioner, som de lige har lyst til at smide. Jamen, okay. Og så ser vi, hvad der sker. Så vi begynder sådan at sige, okay, vi bliver nødt til at samarbejde med nogle kommuner, der synes, det her, det kunne være fedt. Og så taler vi med nogle forskellige og sådan noget. Og blandt andet så er vi ude til et af de få løb i Danmark, der bliver afholdt af en kommune i princippet. Og det er det CB Extreme Challenge. CB står for Sport og Event Park Esbjerg,
ja.
Som er selvejet institution under Esbjerg Kommune. Og det betyder så, at jamen, de har rent faktisk noget, de har dels noget pondus, de har også noget erfaring, og de kan i princippet, de kan i princippet give os en kassekredit på 2 millioner. Så vi er ude til det her løb, og jeg kommer jo så til at tale lidt over mig. Jeg kender ham, der står for det, Anders. Og jeg kommer til at tale lidt over mig, og så han fanger den sådan lidt, og så skal vi lige ind og have en kop kaffe, og så skal han høre, hvad det er, og jeg lægger kortene på bordet, og så siger jeg, det her, det er det, vi planlægger, det er det, vi gerne vil. Sådan. Og han kigger mig dybt i øjnene, og så siger han, I gør intet, før at vi har lagt et bud. I må ikke tage en beslutning. Kommer et bud, giv mig 14 dage. Okay, han får 14 dage, og så kommer de ellers tilbage med et bud, som fejrer alt og alt af bordet. Mm-hmm. Og der er, dels er der det her økonomiske spørgsmål, hvor at, jamen, de er villige til at tage den her risiko. Og det, så har de også noget erfaring, men de har også en masse kompetencer, en masse styrker. Og de har også en god eventplanlægning, hvor at, jamen, de inddrager alle parter. Og det er sådan noget med, når man så skal planlægge sådan noget, så skal man jo have noget brand og redning ind over, noget politi og noget, altså myndigheder og alt muligt. Ja. De skal også ligesom, men vi skal også have opbakning sådan oppefra. Og der er nogle, noget kommunikationsdirektør og sådan noget fra kommunen, der med indover, sådan så vi har opbakning fra hele vejen rundt.
Ja.
På trods af, vi er en lille sport. Vi kommer med ingenting. Sådan, altså, vi har en Facebook-side, og vi har en liste over tidligere deltagere. Det er stort set det. Så skal vi til at bygge alting op. Så vi giver en anden håndslag på det her, og så går vi ellers i gang. Og så vi skal starte med tidstagning og så videre.
Hvor lang tid inden er det, foregår den her samtale med ham her?
Jeg tror, det er halvanden år inden hvad hedder det?
Okay.
Inden afvikling, ikke?
Ja.
Okay. Og vi er så i Esbjerg, Carina er, over at tale med andre og koordinere sådan nogle praktiske ting og sådan noget. Og så siger vi har lige, jeg har også lige arrangeret et møde med i går sådan de høje herrer. Og det er også fint nok. Vi skulle lige have afsluttet her, og vi sad med dem, der tog, hvad hedder det, tog tid, tidstagningsfirmaet, sad vi lige og få styr på de enkelte elementer, fordi vi ville godt, vi havde nogle idéer til, hvordan at vi kunne dele folk op. Det er sådan lidt praktisk, når man gennemfører sådan en OCR-løb på det her niveau, så du får et armbånd, eller dengang var det rent, at du fik sådan en armbånd på. Hvis du gennemførte forhindringen, så beholder du selvfølgelig armbåndet. Hvis du ikke kan gennemføre forhindringen, så får du den klippet. Så i målområdet, så skulle vi have dem delt op. Det sidder vi sådan lige og bliver enige med dem her om på sportstiming, at det er sådan her, det skal være. Så Anders, han går så videre til det næste møde og siger, I kommer bare over, når I er klar og sådan noget. Jamen, super. Så nå, jeg skal lige træde på naturens vegne og så videre. Og så kommer jeg så ind i det her mødelokal, og så sidder der ellers bare en række af fem mænd på den ene side af sådan et langt bord.
Mm-hmm.
Og så sidder Carina og jeg på den anden side sådan, okay. Nå, og jeg prøver ligesom at finde ud af, hvad er det, vi har gang i her? Fordi jeg tror egentlig, at de har købt den, men de virker ikke specielt meget ombord.
Okay.
Okay. Så må jeg jo så ligesom begynde og så sige, ja, hvordan er overledes? Og sådan, jamen, jeg kan mærke, de byder ikke rigtig ind. Og så slår det mig, det her, det er ikke et forhandlingsmøde, det er et salgsmøde. Sådan, okay, lige et øjeblik. Kan du huske den der video, vi fik lavet? Og så går jeg ind, må jeg ikke lige låne en computer og noget internet? Går jeg ind, og så finder jeg den her video, vi fik lavet i 2016, som var indstillet til en pris på Nordic Adventure Film Festival,
ja.
Og viser dem den. Og det er, jeg tror, den er små 10 minutter lang. Og så okay, se lige den her. Så ved I, hvad det er for en verden, I ligesom køber ind på, hvad det er, det her kan. Og da de sidder og ser den der, alt skifter. Da de er færdige med den, og kommunikationsdirektøren, han er på, Willy, han er på, det er altså bare sådan, fuck, det her, det er bare så vidt, det kan vi, og så kan vi gøre det her, det her, og lige pludselig kommer alle idéer, der bare sådan, okay, nu er de ombord, nu kan vi, ikke?
Ja.
Fordi det er jo også, det er Anders' chefer, hvor at han refererer til dem, og nu giver de ham opbakning, hvilket giver ham friere tøjler.
Ja.
Og de er, altså, vi får også friere tøjler, forstået på den måde. Nu forstår de, hvad det her kan. Nu forstår de, hvad det her sådan event kan gøre for deres by. Så jeg får en kontrakt skubbet hen, hvor vi gennemgår det her, der står egentlig ikke så meget. Der står noget med beløb og sådan noget. Jeg kigger på sådan det der beløb og siger, tja, den tanke, der inde i mit hoved, så har jeg den der tanke, det der beløb, ja, hvis jeg sælger min lejlighed og min bil, så kan jeg dække det ind.
Mm-hmm.
Fordi, altså, jo, vi har regnet på, jamen, vi forventer for så mange indtægter, vi forventer så mange udgifter og så videre. Men vi ved det ikke.
Og worst case scenario, skal man forberede sig på det værste, og så håbe på det bedste, ikke?
Lige præcis. Ja. Og det er sådan en tanke, sådan, ja, hvis jeg sælger min lejlighed og min bil, så
er jeg ikke konkurs i hvert fald.
Ja, så er det her dækket ind. Så må jeg finde en løsning. Om ikke andet, så kan jeg bo på en sofa. Fuck det. Go all in.
Mm.
Og så er de ligesom med ombord, ikke? Og så begynder sådan den rigtig, rigtig sjove del, hvor vi kigger på, de havde kommet med et forslag til rute, og vi kigger på forhindringer, og sådan som vi valgte at afvikle det her event, det var 4 løb over 3 dage. Short course om fredagen, cirka 4 km, som jeg husker det. Så har vi standard course om lørdagen, det er 15 km. Som søndagen, så har vi team relay, som er, var det 8 eller 9, og så har vi open race, hvor alle kan deltage. Og vi skal jo have nogle forhindringer, og vi kan ikke bare bygge alting, det koster også penge. Plus at vi vil også godt arrangere de her private aktører, der er i den her sportsverden, så vi går rundt til alle danske arrangører til at starte med, og så byder vi ind, og så siger, hey, kunne I tænke jer at være med det her, eller alle dem, der var kvalifikationsløb, må jeg hellere sige, der var også nogle, der ikke var kvalifikationsløb. Fordi så er det også en udstillingsplatform for dem, hvor de lige skal komme og vise, hvad det de kan og vil, og vise deres forhindringer frem. Så der var heldigvis nogen, der sagde ja til det.
Ja.
Samtidig så tilbyder vi også kvalifikationsløb rundt omkring i Europa, at de kunne komme og ligesom være med. Og der er nogen, der tog fra Polen, der kom nogen fra Italien, der kom nogen fra Frankrig, og stillede forhindringer op. Udover det, så var der også noget, hvor vi skulle være sikre på, at det her det fungerede. Der er 2 firmaer i Holland, der laver forhindringer til løb, altså hvor at du hyrer dem til at komme og bygge en forhindring, og så står de egentlig bare for det. Okay. Så dem havde vi også fat i. Og det her samsurium af samarbejdspartnere, altså det, og så skulle vi ligesom finde ud af, hvad er det, I kommer med, hvad er det, I kan, og så hvad er det, hvordan kommer det her til at se ud, og så begynder vi at sætte alt det her op, og sådan frem og tilbage, og det ender med, at vi får lavet noget, vi faktisk synes selv, at vi er tilfredse med det. Og vi prøver også ligesom at lytte til atleterne, og ligesom imødekomme deres ønsker, og hvad er det, de gerne vil. Plus at det her, det skal også være på et niveau, hvor jamen, altså, det er ikke for sjov mere.
Nej, det skal være hårdt.
Det skal være hårdt, men det skal ikke være umuligt. Hvis vi havde en tanke om at bygge et løb, hvor at ingen kunne gennemføre dem, så er det bare at lave en væg, der er 5 meter høj.
Nå ja.
Hop og blive ved. Men det skal også være gennemførbart. Så vi er alle forhindringer, for vi der er noget med højde. Så vi har en lille pige, der også bliver ambassadør for det, Mette. Og vi får hende ligesom til at sige, okay, kan du komme over den her væg? Jamen, det kan hun godt. Og så finder vi ud af, hvor højt, hvad kan vi skalere, ikke?
Ja.
Og hvad kan vi ellers? Og sådan, hvad vil være realistisk at få folk igennem? Hvad kan vi? Og sådan lidt. Og vi synes, vi ligesom tager højde for alting. Og vi op til løbet får vi det testløbet igennem, og det virker fint og sådan noget. Og så bliver det fredag. Og fredag morgen, og der er sommerfugl i maven, og puha, og jamen, den her lille styregruppe, der består af Anders, Karina og mig, vi er der. Der var lige noget med noget afspærring, jeg har været ruten igennem. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange. Det kan godt være, at du ikke sover så meget for tiden. Den gang, jeg sov heller ikke særlig meget de der 14 dage. Jeg var flyttet til Esbjerg sådan cirka 2 uger før løbet. Ah. Og brugte alt min ferie på det. Og har været igennem den her rune så mange gange, og sådan, hvad med det her, hvad med det her, hvad med det her. Og vi har et team uden, der kun er afmærkning eller markering af ruten. Og på et tidspunkt har jeg taget fat i ham, der står for det. Og så siger, jeg har brug for at komme ud og se det her. Jamen, det er okay, fint nok, så tager vi en lille golfvogn, så kører vi ud og så kigger vi. Ja, kan vi ikke lige ændre det? Jo, ingen problemer i det. Og vi har også været igennem forhindringer, og vi måtte også fjerne en enkelt forhindring, fordi det var simpelthen ikke, den var ikke sikker. Vi var bange for, at hvis atleterne faldt ned derfra, så kom de virkelig alvorligt til skade.
Ja.
Så vi synes, vi havde styr på alting, og så bliver det fredag morgen, og vi skal have sendt de første afsted, og det er, folk er helt op og støde, og alt sidder bare. Sådan. Så det er go. Og så sender vi det første heat afsted, og sådan, okay, det går du ud af, og vi forventer, jamen, måske en halv times tid, sådan 20-30 minutter, så er de første i mål. Men der sker jo så det, at vi har været lidt for overambitiøse. Fordi vi oplever hurtigt, at de her atleter, på trods af, at det er nogle af Europas bedste, så er de meget, meget udfordret på deres grebsstyrke. Vi har simpelthen placeret grebsforhindringer for tæt på hinanden, sådan så grebsstyrken når ikke at, ligesom at komme tilbage. Når vi griber fat i noget, så er det meget, meget statisk, og når det sådan bliver træt, og så er det svært at komme tilbage. Og der er atleter, der står og klapper på deres underarm for ligesom at få noget blod igennem og sådan noget. Og når det så, når de ikke kan holde ordentligt fast, så begynder de også at glide, så deres
Ansår, væbler og
det er virkelig, og sådan, altså jeg får skideballer på tre forskellige sprog. Jeg har fået skideballer på polsk, på hollandsk, på fransk, selvfølgelig også på dansk. Det var fire sprog.
Ja.
Også på engelsk. Og det er sådan, og der er virkelig nogle frustrationer. Fuck, nå. Anders er ude, han er i gang med noget brandslukning. Karina ved ikke lige, hvad hun gør, men jeg går i gang med at tale med de her atleter, og få ligesom en dialog, og sådan finde ud af, hvad fanden var det, der var for meget her. Og der heldigvis har jeg nogle ret gode relationer til mange af de her atleter, og sætter mig ned og lytter, og bare lytter, og stiller nysgerrige spørgsmål, og sådan, hvordan og hvorledes, og så videre. Okay. Så samles jeg med Karina og Anders, og så siger jeg, okay, hvad har I observeret? Og så snakker vi min dialog om, hvad de har set, og så videre. Og så fortæller jeg, hvad jeg har fundet frem til. Jamen, jeg har hørt det. Jeg tænker, vi kan gøre det. Super. Og jeg har en plan for det her. I skal egentlig bare være villige til at følge mit lead lige nu. Er I det? Jamen, det var det. Fint. Vi samlede alle vores arrangører inde i kantinen der. Så vi har, jeg ved ikke, hvor mange mennesker og byggere og så videre. Så, og det er jo også deres børn. Det er jo deres forhindringer. Det er deres, wow, se os. Ja. Se, hvad vi kan. De har meget stolthed, meget ære i det her. Hvilket er rigtig, rigtig godt. Men så det skal også sådan håndtere skelente. Der er lige den der fodnote. At det kan godt være, at jeg står med retning mod alle vores samarbejdspartnere. Men over på min venstre hånd, der har jeg så European President. Altså vores europæiske formand, så har jeg World President. Det er en for USA-verden.
Ja.
Ved siden af dem, så har jeg så repræsentanter, eller der har vi repræsentanter for IOC. Den olympiske komité står lige der. Bare sådan, fuck! Og jeg ved, at ude på pladsen, der render, dagen efter, så kommer direktøren for Dansk Atletikforbund, Jakob Larsen. Daværende direktør, han har skiftet nu. Han går derude, fordi vi bejler til dem. Vi vil godt optages under Dansk Atletikforbund. Fordi det kan ligesom styrke sporten, og de har en masse ressourcer, de kan hjælpe os med en masse ting. Så det er sådan, okay, nu er vi bare på. Så jeg igen med mit dårlige skoleengelsk, så går jeg jo så op og stiller mig foran vores samarbejdspartner, og så forklarer dem, okay, nu har I vist, hvad I kan. Nu skal vi også have vendt det her. Og de er alle jo klar over, hvad fanden, altså, der er allerede kritiske artikler. Der er siddet en eller anden i København, som ikke engang er til stede og har skrevet kritiske artikler omkring det her event, og sad os ned og så videre. Og folk jeg egentlig troede, der var loyale, og jeg sådan kunne regne med, de har stået foran mig og sådan, jamen, det er de, virkelig. Nu er, ja,
altså, der er pres på det
der. Der er pænt meget pres. Kan vi sige det på den måde? Så jeg henvender mig til samarbejdspartneren og siger, nu har vi vist, hvad vi kan. Hvad I har vist, hvad I kan. Nu skal vi sørge for, at det her også bliver en god oplevelse. Det bliver husket for noget godt. Og så begynder vi ellers godt. Jeg har sådan helt række, talerækkefølge, hvem jeg vil have fat i. Fordi jeg ved godt, hvem der bliver set op til i den her sociale gruppe. Godt, tager jeg fat i ham. Godt, hvad kan du gøre? Og han er også den mest professionelle. Jamen, han kan gøre det og det og det og det og det. Og så godt, så ved jeg, hvem der ser op til ham. Jamen, godt, hvad kan du gøre? Bla, 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 bla. Hvad kan du gøre? Hvad kan du gøre? Og sådan hele vejen igennem. Og alle de her mennesker, de bliver bare en. Godt, det her, det er det, vi gør. Og de har sådan været meget, meget konkrete. Jamen, vi kan rette den her del til, vi kan gøre den her del til. Det var et tema om, at vi havde for meget, det krævede for meget grebstyrke. Og hvis vi så skulle op på en 15 km, jamen, så skulle vi have fjernet noget af alt det, der krævede grebstyrke. Mm. Eller i hvert fald skaleret det ned. Så det går vi ind og gør. Og de knokler igennem til klokken 11 om aftenen, alle de her mennesker. Og det er sådan, og de melder tilbage, og det er sådan, det er virkelig godt. Den der del har styr på, den der del styr på, og sådan, og klokken 11 om aftenen. Godt. Nu kan vi ikke gøre mere. Nu har vi gjort alt det, vi aftalte. Nu er det hjem og prøve at få noget søvn. Og så næste morgen, så er det ellers i gang igen.
Ja.
Og må se, hvordan det går der. Og det var med noget nervøsitet i kroppen, at vi startede eventet op der lørdag morgen. Og det er sådan, okay, godt. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Hvad er ligesom nøglepunkterne? Og alle er bare i alarmberedskab. Godt, vi kører på. Og vi sender folk afsted, eller atleter afsted, og så videre, og det kører og kører og kører. Så sker det så det, at nu får jeg bare skideballer igen, fordi nu er det blevet for let.
Hold up, okay.
Whatever you do, you're fucked. Yeah. Men folk, de kommer igennem, og de fleste har faktisk en positiv oplevelse. Og det her, altså igen, der sidder en i København, han skriver kritiske artikler og udgiver og så videre. Men jeg tænker sådan lidt tilbage på, da jeg vågnede der lørdag morgen, der er en, der sendte mig et link, hvor at der står en eller anden amerikansk UCR-atlet, jeg ikke kender. Men han står og taler om Esbjerg. Han er ikke til stede. Han er på den anden side af verden. Han står og taler om Esbjerg.
Ja.
Det har givet så meget
ripple effect
igennem hele. At vi er rygtet og sådan, de taler om os i USA og også alle mulige andre steder.
Mm.
Vi kører igennem, og det fungerer sådan nogenlunde. Og tingene, de kører. Vi har en masse dygtige officials på. Vi har en official eller to på hver forhindring. Og hende, der styrer med Henriette, altså det er nu kæft. Altså, hun har bare været det der sådan rolig øjeblik i stormen. Bare sådan, jamen vi kan gøre det her, bam, 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 bam. Og det sådan, jamen vi ændrer godt. Så tilpasser vi på den her måde. Så gør vi det her, det her, det her. Og hun informerer de her officials, godt det er det her, der sker. Jeg informerer vores media team, vores MC's, vi har to MC's, altså en, der står på startlinjen, en, der står på mållinjen. Vi har, hvad hedder det, livestream på, der kører. Vi har to kommentatorer. Og vi skal jo sørge for at have informeret alle andre, og hvad er det for en historie, der skal ligesom meldes ud, sådan så at vi prøver at styre narrativet.
Mm.
Og det lykkedes okay, at tingene kører, og jeg går sådan rundt, og det ender så med, at jeg også har så meget overskud, så jeg også kan begynde at kigge de her folk i øjnene, og så sige, okay, hvordan har du det? Og på et tidspunkt kommer jeg ned til Brian, der står nede på startlinjen, og han, vi taler klokken er vel 2 eller sådan noget, og jeg kigger sådan, Brian, how are you doing? Brian er afroamerikaner, og han er ufatteligt dygtig, og hvad hedder det, professionel MC, og der er virkelig dedikeret til det her, og har en virkelig stor passion for de her atleter og for sporten. Og jeg kan bare se øjnene på ham, sådan, at han er helt væk. Og så spørger jeg ham, when did you eat last? This morning. When did you drink last? I don't know. Okay. Ind og hente madpakke, ind og hente vand og så videre. Og så sådan, you have to remember this. Han skal huske at få noget at spise, og, ja. Og så får han lige en pause, og få, okay, nu er styr på det, der er styr på folkene, der er styr på eventet, og så går jeg over, så står jeg sådan lidt og kigger på vores finaleforhandling, og så kigger jeg ned på mit ur, jeg har sådan et Garmin-ur, der viser min puls hele tiden, optisk målt, og så får jeg af en eller anden grund, får jeg slået over på puls, så jeg kan se, hvad min puls er, Og det her, jeg er gået sådan stille og roligt på tværs af den her eventplads. Og står stille og roligt og kigger på finaleforhandlingen, og alting kører, der er ro på. Kigger ned på min puls, 138 slag i minuttet.
Hold da kæft, det er jo midt i en workout.
Jeg er lidt pænt stresset, pænt meget op i, det, op i gear, ikke? Ah. Så, men det kører, der er... vi får løst de problemer, der nogle gange er, og så videre. Vi har valgt sådan et setup, hvor at, jamen, alle sportslige beslutninger og endelige domme, det bliver vedtaget af en komité, der består af World President og European President. Mm. Sådan, så det ikke er mig, der skal ind og forsvare. Altså, eller det ikke er en af os, der afholder eventet, men det er nogen, der sådan ligesom står ude for os, at der kan komme en så god ruling som overhovedet muligt. Og det får de lov til et par gange, og så videre. Det er fint, og det kører, og jamen, dagen går igennem, og vi holder om aftenen, så er der præmieoverrækkelse, og folk er glade og op at køre. De er ikke så meget til fest. Vi prøver også at arrangere noget fest der om aftenen. Det er de ikke lige helt klar på. De er måske en lille smule trætte.
Nej, jeg skal lige restituere lidt. Okay. Ja. Og så får de sådan et race, og så tømmer man ordentligt. Det tænker jeg ikke er super fedt.
Ja, plus der var også mange, der skulle op, og så skulle de deltage i team relay og open race om søndagen. Ja. Og det bliver søndag, og team relay den kører, og open race der kører. Og sådan. Nu har vi ligesom, vi har fået løst alle de der problemer, der ligesom er. Og vi kommer igennem hele dagen. Og det er sådan, og vi får kigget på hinanden, når vi ligesom får den sidste atlet over målstregen, og så videre, og vi får sagt tak til alle de frivillige, vi havde. Der var over 500 mennesker engageret på det her projekt. Og vi får sagt tak til dem, vi får sagt tak til vores samarbejdspartnere, og de begynder at rive noget ned, og noget, de vil godt vende til i morgen. Og det er sådan, nu er der ro på. Mm. Og vi kommer så ud sådan på eftermiddagen, hvor at, jamen, godt. Nu kan Claus også komme hjem og få lov til at sove. Han er en lille smule træt på det her tidspunkt. Så vi tager tilbage til den lejlighed, vi har fået lov til at låne i Esbjerg. Og jeg lægger mig ind på sengen, og jeg er bumpet. Jeg er træt. Jeg har kørt på adrenalin i de sidste 4 dage. Adrenalin og koffein. Ja. Der kan man komme langt.
God cocktail.
Det er ikke en langsigtet strategi, skal jeg huske at sige, men lige der virker det. Og jeg lægger mig i sengen, og jeg falder i søvn. Lynhurtigt. Og så, jeg tror, der er gået en times tid, og Carina, hun sidder så, jeg ved ikke, hvad hun laver, men lige pludselig, så kan man jo bare høre, at jeg vågner med et skrig. Sådan helt... Og hun farer ind og sådan, hvad sker der? Jeg ved det ikke. Jeg er helt sådan, jeg vågner bare med kæmpe spjæt. Ah. Og det er sådan, nå. Carina er uddannet antropolog, og så begynder hun at tale om noget, hun kalder rite de passage, overgangen. Og hun kan jo godt se, med al hendes empati og sådan noget, kan hun godt se, at jamen, jeg er gået fra at være 120% på, 138%, så kan vi sammenligne med pulsen, ikke? Og så til 0.
Ja.
Og det er i løbet af ingen tid. Og det, den omgang er, den omstilling er nok lidt for hård for systemet. Så det er blevet sådan, så reagerer også, fordi jeg er stadigvæk i alarm, og jeg er stadigvæk sådan, vi er i gang at løse ting, og så videre. Og jeg kan ikke omstille mig. Ja. Lige der. Så hun får mig i noget tøj, og tager hun mig ellers under armen, og så kommer vi ned til sådan noget street food market, der var i Esbjerg på det her tidspunkt. Jeg sidder dernede, og sådan, hun placerer mig stort set bare ved et bord, og så henter hun øl og noget mad, og så videre. Så møder vi nogle af de engelske atleter, vores anden MC, Stuart, og de er helt oppe at køre. Altså, det er wow, og sådan noget. Og jeg ved ikke helt, om vi skal vi gå ned og interagere med de her atleter, og sådan noget, altså... Am I the bad guy? vi går ned og sturer det og har arm omkring, og så han præsenterer os og sådan noget. Og vi bliver bare mødt med hyldesbrøl og sådan. Okay. Tak. og den her overgang, og så får jeg lov til at stille og roligt og falde ned. Og sådan. Og så kommer jeg hjem, og så kan jeg egentlig begynde at slappe af.
Ja. man skal lige have afviklet alle de oplevelser der, og alle de følelser, der har været på spil, fordi du, jeg tænker, at uden at have været der, men jeg tænker, når der er ting, der går galt, og man skal løse, og så er der succes, og så er der ikke succes, og så videre, og så er der nogen, der skriver noget, og nogen, der siger noget, og nogen, der gør noget, og altså, det er jo et, sådan et, en smoothie af følelser, der kører ind i en, ikke?
Fuldkommen, ikke? Ja. Og der er en, de kigger på, og det er jo ham, de har set, som der er blevet sat i front for det her. Vi har hele tiden brugt mig som frontfigur, og lad mig sige det på den måde, det kan, altså, en ting er at være frontfiguren, der er jo også alle de mennesker, der, sådan, der fungerer bag facaden, og så videre. Der er 1000 tandhjul her, der er over 500 mennesker, der er engageret i det her.
Ja.
Og de er jo alle sammen vigtige på hver sin måde. Men vi har mange gange, jamen, det ansigt, der nu engang er blevet sat på, og det var jo så mit, jamen, så er det ham, vi går efter.
Ja.
Så, men jeg kan jo ikke løse min opgave uden alle de andre.
Nej, men det er det.
Men det er jo fair nok, så bliver der bare skudt på mig, så kan de andre få fred til at gøre, hvad de nu skal. Ja. Og så skal jeg nok være lynafleder for det, ikke?
Ja.
Der var en lidt sjov episode, jeg tror det var søndag eller sådan noget, hvor at jeg står og taler med vores European President. Han er fra Irland, så vi taler selvfølgelig engelsk sammen. Vær så normalt, fordi lige på det tidspunkt, jeg var så smadret oven i hovedet, så jeg står og taler til ham på dansk, og jeg registrerer det ikke. Bare sådan, Klaus, you're talking Danish to me. I don't understand. Okay. Så, ja, det... Ja.
Det er altså en vild historie, Klaus. Det må jeg sige. Det er, fordi, altså, jeg har jo ikke været med i din stilling til sådan et event der, men jeg har arbejdet på nogle festivaler, og jeg har afholdt nogle koncerter og sådan lidt, når jeg selv var musiker og sådan. Og igen, det er jo mindre, og der er ikke lige så meget logistik i det, men alene det er, altså festivaler i år, der er rigtig meget logistik, kan man sige, og der har jeg været ind i noget, ikke sådan noget bestyret, eller ikke styret noget som sådan, man har haft sådan noget internal transport, og hente bands i lufthavnen og køre dem rundt og sådan noget. Og alene det, jeg har været bag kulisserne, kan man sige, når den sådan bliver afholdt, og jeg er godt klar over, hvor vanvittigt det kan være til tider, når der er noget, der går galt, og det behøver ikke være store ting, der går galt, for at helt lortet bare bliver en stor størst bold. Jeg sidder og lytter, og jeg tænker, Jesus, jeg kan nærmest mærke, hvordan det har været, og så og være der i hvert fald, fordi det er, altså det er fedt, og det er stressende, og så lige pludselig så får man, altså fik du det, man kalder post-production blues?
Ja, det har der også været. Ja. Der er sådan, hvor at efter at have været på i så lang tid, og når vi så nogle måneder efter, hvor at, jamen, så det er, altså, fuck, alting er bare kedeligt.
Ja.
Og jeg var i et professionelt virke, som måske ikke lige havde mit største engagement, må jeg nok indrømme. Så det var jo, altså det var jo, jeg var der kun for at få for noget løn, stort set.
Ja.
Og det førte jo så også til, at jeg kort efter sagde op, at jeg skulle videre, ikke?
Ja.
Men jo, det er et kæmpestort arbejde, og det, man skal også bare huske, at selvom man i gåseøjne bare er en del af det, så er det jo også ufattelig vigtigt, at folk de engagerer sig i sådan noget. Altså, vi kunne ikke have gjort det uden alle de frivillige. Vi kunne ikke have gjort det uden Esbjerg. Vi kunne ikke have gjort det uden vores samarbejdspartner. De håndværkere, vi havde, altså, de var så meget on board, på trods af, at de aldrig lavede noget lignende.
Ja, det er også fedt at være håndværker og komme ud til sådan en opgave, hvor man tænker, fuck, det er fedt, det er nyt, og det er spændende. Altså.
Og så er det underkøbet til jyske håndværkere, fantastiske mennesker, men så kommer sådan en københavner sådan noget som mig. De er ikke så gode til geografi. Hun kan godt drille lidt med. Men så kommer der sådan en københavner sådan noget, men altså, de var on board, og de synes, det var fedt, og det var sjovt, og det var spændende, og de gik til sagen med sådan en ydmyg professionalisme, hvor, jamen, okay, vi prøver at gøre det her, hvordan er vi ledes, og hvad gør vi her, og hvordan... Også vores samarbejdspartnere, altså det var også, de kom selvfølgelig og gjorde det, de var gode til, men det var også sådan, hvad kan vi tage med, men også, hvad kan vi bidrage med? Og så er der alle de frivillige, altså alle de frivillige kræfter, også sådan en som Stephanie, der styrede alle atlettilmeldinger og godkendelse af deres resultater, altså det var jo noget, der stod på i næsten et år, hvor at de sad på den der mail, flere timer dagligt, og godkendte atleters resultater, så siger okay, du kan få lov til at købe en billet til den her klasse. Om du er pro eller age grouper og
så videre. Selvfølgelig, ja.
Altså, det er sådan, der er virkelig meget. Der er lagt rigtig, rigtig mange timer i det.
Ja.
Og det sjove, jeg havde en dialog med direktøren for Dansk Atletikforbund og sådan noget. Og sagde, det der, det, altså han ville have skudt det på, at det har kostet en 7-8 millioner afhold.
Ja, I gjorde det for to.
Og vi gjorde det for to.
Ja.
Og vi havde, jeg lovede Esbjerg Kommune, havde lovet én ting. Det kommer ikke til at give overskud.
Ja.
Jeg vil gøre alt for, at det ikke giver underskud, men hvis jeg kan se, at vi har flere penge, end vi har budgetteret med, så går det direkte i eventet.
Ja.
Så det er sådan, vi er med et lille, vi er med sorte tal på bundlinjen, og i princippet er der et lille, lille bitte overskud.
Et par tusind kroner.
Nej, ja, det var næsten ingenting, og det var egentlig. Så det var...
Og så beholdt du også lejlighed og bil, kan man sige.
Ja, jeg fik lov til at beholde både lejlighed og bil, og fik også en t-shirt ud af den.
Ja, Klaus, det var en fed historie. Vi er sådan set ved at være der, hvor vi skal til at runde af. Jeg har et spørgsmål, jeg gerne vil stille dig.
Ja.
Og det behøver ikke nødvendigvis have noget med den her historie at gøre, men mere med dit liv at gøre.
Mm.
Jeg er ikke helt klar over, hvor gammel du er.
44.
Ja, okay, så passer det meget godt. Hvis du med al den viden og erfaring, du har i dag, stod over for 20-årige Klaus, og kunne give dig selv et råd, hvad vil du sige til dig selv?
Du kan godt. Det er, da jeg var 20, så jeg var ordblind, og jeg kæmpede meget med det her at gå i skole. Jeg prøvede at gå på gymnasiet, jeg prøvede at gå på handelsskolen. Og det ender så med, at jeg siger, fuck det hele. Og så går jeg ind og aftjener min værnepligt. Og efter det, så jeg aftjener min værnepligt i Livgarden. Og efter det, så vælger jeg så at tage til Bornholm, til første spejderskadron. Hvor at de professionelle soldater, jeg arbejder sammen med, ligger nummer 2 og 3 i verden inden for deres felt. Og det lærer man ufattelig meget. Jeg ender også med en udsendelse og sådan noget. Men jeg havde jo en grundlæggende usikkerhed, manglende selvtillid på mine evner til at skrive og stave helt specifikt. Heldigvis så læser jeg nogenlunde. Men dernede, da vi var udsendt, der lige pludselig så sidder og jeg kommer til at tænke på min familie, fordi vi rød afsted ret hurtigt. Det er en reaktionsstyrke, så vi rød afsted ret hurtigt. Jeg har ikke noget at forberede familien på den, og de ved ikke, hvad der sker. De hører kun nyheder, der hører de jo nok ikke så meget om os. Men der sker faktisk ikke så meget. Vi er faktisk ret... Vi er ret meget i sikkerhed. Vi er altid relativt trygt og godt. Selvfølgelig bevæger vi os i en krigszone, og vi skal være opmærksomme osv. Men jeg vil godt fortælle min familie, at jeg er okay.
Mm.
Jeg kan ikke ringe hjem på det her tidspunkt, fordi alt telefoni, det foregår via satellit, og det er reserveret til den operative kommunikation.
Ja.
Mobiltelefoner er ikke så udbredt på det tidspunkt, og er vi i Albanien, hvor mobilen det er stort set ikke eksisterende. Så det, jeg bliver nødt til at skrive.
Mm.
Og jeg spørger så min oversergeant, om jeg må låne computeren. Jeg går som forsyningshjælper nummer 4. Og jeg spørger, om jeg må låne computeren, og så siger han, ja, selvfølgelig må du det, her er nøglerne. Og så kommer jeg ind, og så starter jeg, den her computer op, og den er også pakket sådan lidt hurtigt. Og jeg havde jo regnet med, at der har været sådan noget tekstbehandling, altså sådan noget stavekontrol og sådan noget. Det er der også, men det er kun på engelsk.
Hvorfor?
Så jeg sidder der, og så må jeg så sidde, og de der bogstaver, de sidder og hopper og danser rundt og sådan noget. Fuck, og sådan noget. Og så må jeg så bytte rundt på dem, indtil at det her det nu bliver et ord, jeg kan læse. Eller der i hvert fald kan give mening for mig. Og jeg sidder der et par timer, eller tre, hver aften i en lille uges tid. Og så har jeg så produceret en A4-side med et brev, jeg kan sende hjem til min familie og fortælle, at jeg er okay, hvad vores hverdag går med, og her er fred og ingen fare. Men den indsigelse, der kommer der, er, at hvis jeg lægger energien og vedholdenheden i det, der udfordrer, så kan det også hjælpe mig ufattelig meget. Jeg har en 10. klasse, og jeg valgte at tage en 10. klasse netop, fordi jeg havde problemer med at stave, og alle skriftlige eksamener, det var noget lort. Så jeg har kun lige bestået folkeskolen med røven i vandskoven, så at sige. Og den her oplevelse som soldat og sådan noget, gør så også sådan, at da jeg kommer hjem, jamen jeg får mobiltelefon, og så begynder alle de der sms'er, og sådan, og jeg slår stavekontrollen fra, og så må jeg ellers bare sidde og sådan, virkelig finde ud af, hvordan staver jeg det her? Hvordan staver jeg hver ingen store? Aha. Jeg bliver nødt til at huske dem. Og den her øvelse og træning gør så, at dels jeg starter i lære som salgsassistent med speciale kapitalkædedrift under speciale glas og porcelæn. Ja, det bliver fint nu. Og ligesom får kæmpet mig igennem med det, og det går faktisk okay. Så bliver jeg assistent, og på et tidspunkt, så vil jeg godt op og være leder. Jamen, så begynder jeg at læse en akademiuddannelse i ledelse ved siden af. Og det er altså, så skal du læse, og du skal skrive og alt muligt. Det går okay. Mm. Og så, okay, hvad er så næste efter det? Og der begynder jeg så på den her HD. Og jeg har sådan en oplevelse, hvor vi sidder inde i det store auditorium inde på Porcelænshaven, inde på CBS. Vi har sådan noget fællesundervisning, hvor at der er tre professorer på, og den ene af dem, han træder frem, og så siger han, nå, hvor mange af jer har matematik på B-niveau? Cirka halvdelen rækker hånden om. Hvor mange har så matematik på A-niveau? Cirka en fjerdedel rækker hånden om. Nå, så går jeg ud fra, at resten af jer, I har på C-niveau. Jeg kigger sådan lidt. Hvad så med os, der har på 10. klasses niveau?
Mm-hmm. Ja.
Den var jeg vist ret alene med. Så udover at jeg skulle sætte sig ind i teorier og formler og så videre, så skulle jeg også lære mig selv. Jeg fik hjælp fra en fra min studiegruppe, men så skulle jeg også lære mig alt det her matematik og så videre.
Mm.
Der er også lige den del, at når man læser sådan HD inde på CBS, så foregår det altså på engelsk.
Ja.
Så der var også noget med at få øvet og trænet det her engelske sprog og så videre oveni. Og jeg kom igennem de første 2 år. Og så tænker man, nå, så det er første del. Og så anden del, hvad skal man så vælge der? Og sådan lidt, og jeg havde jo egentlig en idé om, at det skulle være den der retning. Og så, jamen, det der international business, det lyder også meget fedt, ikke? Så den, så vælger jeg at tage den retning.
Okay. Det lyder tungt. Jeg kender nogen, der har været der.
Altså, og det skal siges, at de 2 første år på HD'en, altså det var jo med lektiehjælp og ekstra undervisning og sådan noget, jeg måtte tilkøbe.
Ja.
Men på et tidspunkt, så sidder jeg så til en eksamen i Foreign Trading and FDI, og klappen går ned. Jeg er simpelthen fuldkommen gået i panik, og kan ikke sige bag eller bue. Og det giver i hvert fald ikke ret meget mening, det jeg siger, tror jeg. Fordi min professor der og sensor, de får sådan pænt afsluttet, og de prøver virkelig at hjælpe mig. De er søde og omsorgsfulde, de prøver virkelig at hjælpe mig. Og så sender jeg ud, og så kommer jeg ret hurtigt ind igen og får at vide, at jeg er dumpet. Ved det her tidspunkt. Nå, ja, det kunne jeg nok godt regne ud. Og så professoren der, han, det skal lige siges, han er 2 meter høj, rødhåret sønderjyde, i sådan 100 kilos klassen. Og han bliver ekstremt omsorgsfuld og lægger arm omkring mig. Og så spørger han sådan, hvordan det er blevet, så jeg er kommet her frem til, og sådan noget. Og så får han så nogenlunde samme historie, som jeg lige har fortalt her, og så kigger han fuldkommen underligt på mig og siger, hvordan fanden kan du komme så langt?
Ja.
Jeg lærte som ret ord, du kan dobbelt så meget, som du selv tror.
Ja.
Og 10 gange så meget, som din mor tror. Så når hun siger, du ikke kan fortælle, kan ikke kan løbe halvmaraton, så løb lige 2 på nu.
Ja. Ej, det er en smuk måde at slutte på, Claus.
Mm.
Man kan sgu meget, hvis man vil det, og hvis man lægger arbejdet i det.
Ja, vælg sin kampe med omhu, og så find ud af, hvad er det, der betyder noget for dig, så læg goal ind. Det kan godt være, at du ikke kan se hele vejen, men hvis du ved nogenlunde, hvor du er på vej hen, og du kan de første 1 eller 2 skridt, så kan du komme rigtig langt.
Ja. Claus, jeg siger tusind tak for snakken.
Mm,
det var virkelig inspirerende at snakke med dig. Og jeg tænker, måske er det en skøn dag, så kan vi gøre det igen.
Må vi se, hvad dine lyttere siger?
De siger jo ikke så meget. Jeg hører aldrig fra nogen. Jeg kan sætte nogen, der lytter med, men der er aldrig nogen, der skriver til mig eller noget. Så jeg
Det skal vi lige have lavet om. Prøv, hvis, kære lytter, hvis du er kommet så langt her, så hjælp lige Thor. Del hans podcast, Instagram, TikTok, Snapchat, et eller andet sted. Del, og så opfordrer folk til at lytte. Han har også lavet andre episoder. De er garanteret meget bedre end det her. Hjælp lige Thor, og giv ham noget feedback. Fortæl ham, hvad der var godt, og hvad han eventuelt kunne gøre bedre. Giv ham et godt råd.
Tak for i dag.